vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví Monika Piloni. Milí posluchači, je 8. července 2026. Nyní uslyšíte převzatý pořad z YouTube kanálu spisovatele a novináře z Parlamentních listů Radima Panenky. Petr Pavel a cizí zájmy, zákulisí boje o summit NATO v Ankaře. Takže pod tímto titulkem publikoval své video 5. července. Co stojí za urputnou snahou Petra Pavla dostat se za každou cenu na summit NATO v Ankaře? Co tají veřejnosti? Koho si tam chtěl vzít? Do boje se vložil ústavní soud. Jehož šéf Baxa skrytě prosazuje agendu, kterou naprostá většina voličů v České republice odmítá. O tom všem více v tomto videu. Jediná pořádná analýza, která poskytne vzhled do celé kauzy. Takže toto je popis videa publikovaného 5. července 2026 na YouTube kanálu Radima Panenky.
Ve sporu Pražského hradu s vládou Andreje Babiše o summit NATO v Ankaře nejde pouze o účast Petra Pavla na summitu NATO, o jeho dětinskou touhu zajet si na školní výlet, abych použil tenhle ten termín. Jde o něco daleko většího. Hraje se tady vysoká zákulisní hra o charakter naší země. Je to největší boj o moc v moderních dějinách našeho státu s velkými vlivy ze zahraničí. V tomto videu se dozvíte nejen zákulisí celého toho boje, proč se to tak děje a jak nás to ovlivní, ale probereme i rozhodování protiústavního soudu i to, co vláda mohla nebo měla dělat jinak. Mé jméno je Radim Panenka, vítám vás na svém YouTubeovém kanálu. Prosím vás, v případě, že vás toto video zaujme, odebírejte můj kanál, abyste nepřišli o žádná další videa. Teď už se podíváme na tu Ankaru. Summit NATO, každoroční setkání na nejvyšší úrovni Severoatlantické aliance. Dosud nikdy nebyl žádný problém. Ano, je pravda, že dosud téměř vždycky se tohoto summitu za Českou republiku účastnil nikoli premiér, ale prezident republiky. Ovšem pozor, velice důležitá věc, vždycky se prezident republiky, ať už to byl Miloš Zeman, ať už to byl Václav Klaus, nebo ať už to byl Václav Havel, účastnili summitu NATO na základě mandátu daného a schváleného vládou. Vláda České republiky vždycky byla tím orgánem, který schválil, že Českou republiku právě na této každoroční akci bude reprezentovat prezident republiky. V letošním roce nebylo možné se s prezidentem domluvit. Vláda s Pražským hradem prostě nijak to nešlo. Bylo vidět, že prezident si a především jeho okolí si hrají svoji odlišnou mocenskou hru. On to komentoval i premiér Babiš, že prezident Pavel rozjel svoji prezidentskou kampaň. Já se ovšem obávám, ne, že by Andrej Babiš neměl pravdu, on v tom pravdu samozřejmě má, ale to, že jde o začátek předvolební prezidentské kampaně, z mého pohledu docela jako bizarní a paradoxní, protože nevím, jestli si tím Pavel u případných svých voličů pomůže, ale dobře. Ale na pozadí tohoto celého jde o mnohem víc, než jak se na první pohled může zdát, a především o mnohem víc, než jak prezentují česká média. Podívejme se na to. Mediální debata na toto téma se smrskla v podstatě pouze na to, že jde o boji mezi prezidentem a vládou, že prezident chce na summit NATO a vláda nechce, aby prezident jel na summit NATO. A že jde v podstatě jenom o tohle, o to, aby prezident mohl reprezentovat naši zemi navenek, jak říká ústava, ale samozřejmě o tomhle tom to téměř vůbec není. To je na tom celém to paradoxní, protože mnohé z vás to asi nepřekvapí, mnozí z vás to víte nebo tušíte, ale prezident Petr Pavel není žádná suverénní osobnost. Prezident Pavel není politik, prezident Pavel nerozumí politice, prezident Pavel neumí dělat žádné zákulisní hry ani dohody. Ovšem, jeho vlivové, mocenské, lobistické pozadí na Pražském hradě všechny tyhle ty hry a především špinavé zákulisní hry umí hrát vcelku slušně. Někdy se mu to daří, někdy se mu to daří méně, protože v případě vlády, v případě Andreje Babiše, ale také v případě ministra Petra Macinky mají docela významné soupeře a nemají to tak jednoduché, jak by to měli možná s vládou některou jinou. Ovšem, budete se divit a možná Andrej Babiš ani netuší, že v rozhovoru pro Blesk v minulém týdnu někdy sám odhalil podstatu celého toho sporu a podstatu toho, proč se prezident Pavel a hlavně celé to jeho hradní okolí za každou cenu na sílu snaží dostat na ten summit v Turecku. Podívejte se na to.
Tak je pravda, že pan prezident do té Ankary si naplánoval 35 členů delegaci a dva dny. My šetříme, my jsme tam schválili nějakou delegaci, která bude mít 12 členů a budou tam vlastně dva ministři a já. Ale...
Slyšeli jste velice dobře. Pražský hrad oznámil, že si na summit NATO, kromě prezidenta, nebo že si prezident na ten summit, sebou chce vzít delegaci v počtu 35 lidí. 35 lidí, víte, co to je? To je naprosto nebývalé bezprecedentní množství a my máme totiž tu výhodu, že můžeme srovnávat. Já mám tu výhodu, že jsem měl a mám do dneška samozřejmě velice blízké a přátelské vztahy s prezidentem Milošem Zemanem, ale ta výhoda spočívá v tom, že jsem v průběhu těch 10 let jeho prezidentského mandátu byl jemu a jeho tomu bezprostřednímu okolí a nejbližším spolupracovníkům poměrně blízko, takže jsem se v této chvíli měl kam obrátit, abych se zeptal, jak velké delegace na summity NATO jezdily za dob Miloše Zemana a i některých úředníků bývalých, jak to bylo za prezidenta Václava Klause. Pokud to zprůměrujeme, tak se dá říct, že ty prezidentské delegace čítaly 8 až 11 nebo 8 až 12 lidí, v průměru 10 lidí. Jo, u Miloše Zemana to bylo kolem 9 lidí. A do toho je nutné započítat samozřejmě taky ochranku, která, pravda, na akci tohoto typu do zahraničí není nijak rozsáhlá, protože se asi nedá očekávat, že by v přísně střežených prostorách každého summitu NATO se skrývaly jakékoliv hrozby. Je to přesně naopak, ty akce, ta místa, kde se summity NATO konají, se dá říct, že jsou v podstatě v danou chvíli nejstřeženějšími místy planety, a to především z toho důvodu, že se tam vždycky nachází americký prezident, jehož ochrana je naprosto mimořádná a bezprecedentní, takže ta ochranka není potřeba vysoká. No jo, ale vraťme se zpátky k tomu číslu 35. Jak je možné, nebo čím je dané, že Pražský hrad požadoval, či požaduje 35 členů delegaci do letadla a na ten summit Aliance? Tu odpověď možná taky mimo děk prozradil opět Andrej Babiš, tentokrát ve svém vystoupení pro novináře z polského Gdaňsku, kde se účastnil jakési konference o obnově Ukrajiny. Měl tam vcelku zajímavý projev, podívejte se na něj, který vybučoval z těch ostatních projevů, to bylo jenom takové různé plácání. Je to vlastně svým způsobem bizarní, jo, že tady se opakovaně schází summity na obnovu Ukrajiny, přitom ta země stále bojuje. Já myslím, že kdyby se konaly summity na ukončení války na Ukrajině, tak by to bylo mnohem prospěšnější a potom by se mohli dohadovat, kdo a za kolik tu Ukrajinu bude obnovovat, ale o tom nemluvíme. Mluvíme o Andreji Babišovi, který na dotaz jednoho z novinářů prohlásil, že nevidí v podstatě, když to budu parafrázovat, že nevidí důvod, aby se v delegaci s prezidentem Pavlem té akce účastnil ten, který ho stvořil a jeho loutkovodič, totiž Petr Kolář. Podívejte se na to.
24, pane premiére, už je jasné, jak velkou delegaci si sebou bude moct pan prezident vzít na ten summit NATO, protože zase z některých kanálů se šíří, že vlastně se mu budete chtít pomstit a nebude se tam moct vzít nikoho, respektive důležitý je asi pan Petr Kolář, pan muž po boku pana prezidenta.
Petr Kolář je důležitý, proč?
No tak pro pana prezidenta je to...
Jakože ho stvořil.
Jeho muž po boku.
Jakože jako loutkovodič myslíte, nebo jak?
To říkáte vy.
No ne, já se ptám, proč o něm mluvíte, já nevím.
Bude moc pan Kolář na summit do Ankary?
Ale proč se mě ptáte, já jednak nedělám tu akreditaci a já nevím, koho si pan prezident vezme sebou.
A platí stále, že máte zájem být na té neformální večeři?
My jsme to tak schválili, ano, ta neformální večeře je právě důležitější, protože tam jsou právě ty neformální jednání, kde se dochází k té koordinaci a minulý rok byla stejná sestava na večeři a na druhý den na tom jednání a samozřejmě byli to úplně stejní lidé a bylo tam 18 členů Evropské rady.
Poprosím poslední dotaz Mladou frontu.
Mladá fronta, Matyáš Mlár, pane premiére, pan prezident také řekl, že pokud by byl hlavou té delegace, jak si sám bude určovat program. Dokážete si tady představit, že by byl, že byste byli spolu třeba na té neformální večeři?
Já to nechci ani radši komentovat. Je to směšné, je to trapné a já jako vůbec ani to nechci radši komentovat. Já myslím, že budeme zase vlastně na smích a zeptejte se pana prezidenta, proč neplní svoje sliby předvolební, když říkal, že bude spojovat společnost a moderovat to tak, aby nebyla rozdělená. On ještě rozděluje víc, než byla předtím. Děkuji, nashledanou.
Přesně o tomhletom celé je. Tohle to je jedna ze dvou v podstatě skrytých, protože mediálně téměř 100% nepopisovaných pozadí a důvodů celého tohoto sporu. Nejde jenom o Petra Koláře, vzhledem k tomu počtu těch lidí v delegaci, ale o Petra Koláře jde až na prvním místě, protože Petr Kolář, jak víte, je sice nejdůležitější člověk pro prezidenta Petra Pavla, ovšem z té druhé strany, ta mince má jako každá jiná stranu druhou, a ta říká to, nebo ta je taková, že Petr Kolář není v žádném zaměstnaneckém poměru s kanceláří prezidenta republiky, není oficiálním poradcem prezidenta, ačkoliv je poradcem prezidenta, který na něho má naprosto největší vliv a jak jsme se přesvědčili v kauze těch takzvaných nesmyslně označeno vyděračských SMS-ek Petra Macinky a různých telefonátů, tak prezident Pavel, když chce mluvit se členy vlády, tak tomu nepoužívá z nějakého podivného důvodu svůj mobilní telefon, ale používá mobilní telefon Petra Koláře, to znamená člověka, který s tím Pražským hradem a úřadem prezidenta republiky nemá formálně tedy vůbec nic společného. Problém je ovšem v tom, Petr Kolář totiž už dlouhá léta pracuje pro nadnárodní lobbystickou organizaci s názvem Squire Patton Box. Když si to najdete, dohledáte některé informace, i když pravda těch informací moc není. Dohledáte pouze to, že Petr Kolář pro tuhletu nadnárodní firmu pracuje. A velmi pravděpodobně právě kvůli angažmá pro tuto firmu Petr Kolář se rozhádal s tehdejší už dnes bývalou Pavlovou kancléřkou Janou Horalíkovou, která po něm požadovala, aby si požádalo bezpečnostní prověrku. No a to byl ten kámen úrazu, Kolář to odmítl. A jestli pak víme, proč to odmítl, samozřejmě nevíme to 100%, ale dovedeme si na tuto otázku zodpovědět spekulací blížící se pravdě, že prostě Petr Kolář má co skrývat. A Petr Kolář otevřeně skrývá. Otevřeně skrývá své klienty, otevřeně skrývá pro koho, pro jaké firmy a pro jaké země pracuje v rámci té zmíněné lobbystické organizace Squire Patton Box. Známo je, že pracuje pro americké zbrojaře, že je lobbysta amerických zbrojařských společností. No a teď už se nám ten obrázek, ta skládačka docela dává dohromady, vidíte. Petr Kolář by se potřeboval dostat na summit NATO, aby se tam potkal se zástupci velmi pravděpodobně menších členských zemí, na které by apeloval, a aby udělali kšefty s některými americkými zbrojovkami a aby z toho byla malá domů, aby z toho byly provize. Jenomže, aby se Petr Kolář dostal na summit NATO, potřebuje k tomu koho? Potřebuje k tomu Petra Pavla, protože jako soukromá osoba, která nemá s hradem nic společného oficiálně, by prostě neměl nejmenší šanci se tam dostat. On se, i kdyby ho nakrásně Pavel vzal sebou, i kdyby vláda schválila, že Kolář může jet, tak on se samozřejmě nedostane na to jednání na nejvyšší úrovni. On se dostane někde a jenom někde do toho v zákulisí, do těch kuloárů, ale dostane se na celou řadu doprovodných akcí, které se v rámci toho summitu konají, a tam může lobovat, tam může dělat kšefty ve svém zájmu, v zájmu těch, kteří mu platí jeho žold ze zahraničí, a už jsme doma. No, takže já jsem přesvědčený o tom, že tohleto je ten pravý důvod, proč Petr Pavel tak bojuje do krve za to, aby mohl summit NATO. Je velice pravděpodobné, že nejde pouze o Petra Koláře, to se opět můžeme vrátit k tomu číslu 35, tedy počtu lidí, které by Pavel sebou chtěl. My zatím nevíme úplně přesně, co ta vláda schválila, ona pouze řekla naprosto správně, že vedoucím národní delegace České republiky bude premiér Andrej Babiš, tak jak bylo původně schváleno, protože ústavní soud nenařídil v tom svém šíleném a nesmyslném, a podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, já nejsem ústavní právník, ale podle názoru řady právníků, protiústavním kroku. To jsou paradoxy, vidíte. Ústavní soud tady vydává protiústavní rozhodnutí. Dobře, proti tomu není žádné odvolání. Vláda se rozhodla to respektovat, i když je pravda, že to respektování toho nařízení ústavního soudu nebylo automatické. Vláda se obrátila na několik expertů, aby to s nimi prodiskutovala, aby se jich zeptala na to, jaké má možnosti, jestli se tomu může vzepřít. Můj názor je ten, že se tomu vzepřít mohla a do značné míry možná i měla, i když tohleto je velice dvojznačné. Víte, i mnoho z vás mi psalo dotazy, co s tím teď ta vláda může dělat, co mají dělat, jaké je řešení. Mají to nerespektovat, mají se na to vykašlat a ignorovat ústavní soud. Já bych si to přál, jenomže přání je jedna věc a potom srážka s realitou je věc druhá. A já si úplně nemyslím, že by to bylo moudré. Protože i když to rozhodnutí ústavního soudu je špatné, na druhou stranu bych řekl, že to, jakým způsobem se s tím vláda vypořádala, je dost chytré, že oni tam toho Pavla sice napsali a kreditovali, ale to vůbec neznamená, že bude vedoucím, jak on o sobě prohlašoval, jo, ať je třeba vedoucím Kolotoče nebo vedoucím někde Konzumu, to je jeho věc. Když tvrdí, že prezident je automaticky vedoucím kamkoliv kročí, no tak to je samozřejmě naprosto nehorázné vyjádření, ale my jsme zvyklí, že Petr Pavel má jenom téměř nehorázná vyjádření, takže nás to nepřekvapuje. Ale jak jsem řekl, vláda podle mého názoru se s tím vypořádala dost dobře. Uvidíme, koho přiklepnou do té Pavlovy delegace. Já bych se velice přimlouval za to, aby to nebyl v žádném případě Petr Kolář, aby to nebyli žádní lidé navázaní na Pavlovy sponzory a další lobbysty, protože historický úřad prezidenta republiky v naší zemi je spojen s politikou na nejvyšší úrovni. Není spojen s tím, aby se tady lobovalo za cizí nadnárodní a obchodní zájmy, a není spojen s tím, aby se tady lobovalo za další nesmyslnou podporu Ukrajiny, jakkoliv Jakkoliv já nesouhlasím s tou ruskou invazí, ale jsem si vědom toho, že další podpora, zbrojní podpora Ukrajiny a finanční prostě nikam nepovede. Zbrojní podpora nepovede k tomu, že by Ukrajina válku vyhrála, jenom se ta válka prodlouží, zemře více lidí. Finanční podpora Ukrajiny nepomůže už vůbec ničemu, protože jak ukázali kauzy v posledních měsících, tak se v nejvyšších patrech ukrajinské politiky rozkrádá ve velkém. Běžní Ukrajinci o všechno přicházejí a ta politická elita napojená na Zelenského si tam buduje soukromé vilové čtvrti za tyhle ty peníze a zlaté záchody. Takže to jenom tolik k tomu. Zkrátka a dobře, věřím a doufám, že vláda tam nepustí nikoho, kdo by jakkoliv mohl poškodit zájmy České republiky. Ano, to je i prezident Pavel paradoxně. Dostali jsme se do situace, kdy prezident České republiky poškozuje zájmy České republiky. Ovšem, jak řekl Petr Macinka, ústavní soud nás odsoudil k tomu, abychom ho tam vzali. No tak ho tam vezmou. A prezident Pavel už zase kňučí, naříká, brečí, že vláda to nevyřešila, to, co i ústavní soud řekl, protože já chci být vedoucí. No tak bohužel nebudete vedoucí, pane prezidente. Smířte se s tím, jestli vám to vadí, tak zůstaňte doma, nikdo vás tam nenutí jezdit. No víš, možná to není úplně pravda. Já si dokonce myslím, že ti jeho někteří sponzoři a lobbysté, možná i Kolář, že ho tam nutí jet. Že ho tam nutí jet, protože se tam potřebují dostat oni sami. A jestli se tam nedostanou, tak pan Pavel možná bude mít průšvih. To uvidíme. S tím souvisí druhá věc, která je dost důležitá. A všichni bychom měli požadovat, a média především, ona to teda nedělají, ale média především, protože Pavel sliboval, jak bude transparentní, víme, ano, byly to jenom lži a pohádky pro důvěřivce, ale sliboval to. Takže ho s tím můžeme konfrontovat. Ať Petr Pavel řekne přesně, proč tak trvá na své osobní účasti na summitu NATO. Proč tam chce jet? Co jiného tam chce? Jaká je jeho přidaná hodnota na tom místě? Co tam chce vyjednat to, co vláda vyjednat nemůže? Nebo k tomu není oprávněno? No nic. On tam může jenom vyjednat něco, co by vláda nikdy neschválila. Třeba další peníze Ukrajině. To mě jenom tak napadá, ale celou řadu dalších věcí. Takže, pane prezidente, jestliže chcete, aby vás veřejnost podpořila v tom vašem nesmyslném tažení, tak nám to řekněte. No to snad nebolí, ne? Řekněte nám, proč tam chcete jet. No samozřejmě, že nám to neřeknete, protože zatím jsou velmi pravděpodobně nějaké špinavosti a tajné zákulisní hry, dohody, obchody a proto to přece nechcete říct. Proto tady tvrdíte, že jde o ústavnost a používáte ústavu místo hajzl papíru na svém hradním záchodě. Já se omlouvám, ale prostě jinak už to říct nejde. No a teďka třetí věc, velmi důležitá. Tohleto rozhodnutí ústavy, ono to není rozhodnutí, ono je to předběžné opatření, ale fakticky už v té věci ústavní soud rozhodl, protože je pochopitelně nesmyslné, aby teď nařídil v předběžném opatření vládě, že prezidenta musí vzít na summit NATO a v září, až se pak ústavní soudci slavnostně vrátí z nějaké své dovolené u moře a sednou si k tomu zpátky, tak už by rozhodli potom, že vláda ho nemusela brát, no tak to by bylo na psychiatrickou léčebnu a to se velmi pravděpodobně nestane. Takže to, že ústavní soud tímhle způsobem nesmyslně vyhověl prezidentovi a podle mě, jak jsem řekl, protiústavně, protože za zahraniční politiku je odpovědná vláda, vláda ji tvoří, prezident není ze své funkce odpovědný, ale zodpovídá za něj vláda. No, takže je to naprosto zřejmé. Protiústavní rozhodnutí. A proč ten ústavní soud tak rozhodl? No tak, spekulace jsou různé, samozřejmě to nevíme. Může to být tak, že se ti ústavní soudci chtěli Pavlovi zavděčit, ale já vám něco řeknu. Já si nemyslím, že tohle je ten hlavní důvod, že by se chtěli zavděčit Pavlovi. Protože Pavel je nevybíral. Ústavní soudce vybíral tým vedený falešným ústavním právníkem Janem Kyselou, který, podívejte se na jeho životopis, média ho vydávají za ústavního právníka, ale on není ústavní právník, on je profesor politologie. Je, jo, ale to jenom tak na okraj. A zatím zase byly další zájmy, aby v tom ústavním soudu, až to bude potřeba, byli lidé, kteří Českou republiku potáhnou do náruče Bruselu. aby tam byli lidé, kteří ochotně Českou republiku zbaví její další suverenity. No a jak vidíte, tak to se přesně stává. A v tom je ten boj o charakter naší země, jak jsem říkal v samém úvodu. Ono to nemusí být na první pohled zřejmé. Jenomže mohou přijít další a další spory. A kam se přikloní ústavní soud? No, jako se přiklonil teďka samozřejmě, protože to složení se nebude dlouho měnit. A máme tady vládu, která je, řekněme, založená suverenisticky, hodlá dělat svébytnou, suverénní, samostatnou českou zahraniční politiku a hodlá bojovat proti celé řadě šíleností, které přichází z Bruselu. Pak je tady prezident a Pražský hrad, a to mocenské centrum okolo, které by si pro sebe rádo urvalo další pravomoci, které mu vůbec nepřísluší, a to tíhne k Bruselu a nějakým dalším nadnárodním zájmům, ale Brusel to je nejlepší popisek toho všeho a v podstatě jejich politikou mocenského centra na Pražském hradě je zlikvidovat samostatnou Českou republiku. Já myslím, že o tomhle nepochybuje už nikdo, není potřeba opakovat všechna ta šílená prohlášení a názory, které Petr Pavel řekl jenom v posledních několika málo měsících, a to, že má mocenské centrum na Pražském hradě na své straně ústavní soud, který, jak mi řekl právník Zdeněk Koudelka, může vše a není proti němu žádné dovolání nebo odvolání, no tak oni budou chtít naši zemi táhnout do náruče, a vlastně do cizí náruče, bych řekl, tam, kde budeme mít ještě méně pravomocí, jak o sobě můžeme rozhodovat, než máme teďka. A to je neméně důležité, je potřeba to vědět a je potřeba to šířit, takže vás prosím, sdílejte tohle video, lajkujte, komentujte ho, protože je to podle mě mimořádně důležité. A třešnička na závěr, předseda ústavního soudu Josef Baxa není žádná nezávislá osobnost. Není to žádný nezávislý soudce. Kromě toho, že pochopitelně jako Pavel byl komunista před listopadem 89, tak to byl taky komunistický soudce, který odsoudil například Čechy, kteří chtěli emigrovat za ilegální překročení státní hranice. To je Josef Baxa, dnešní údajná autorita ústavního soudu. Ale Josef Baxa je také demonstrant, vážení přátelé. Josef Baxa s celou svojí rodinou se účastnil demonstrace Milionu chvilek pro demokracii proti vládě Andreje Babiše a podepsal petici za demisi Andreje Babiše. To je Josef Baxa. A potom ještě někde v médiích v rozhovoru říkal, jak se mu na té demonstraci líbilo a že to bylo moc fajn. Stejný Josef Baxa promluvil na Terezínské trizně, což je samo sobě nezvyklé, aby šéf ústavního soudu měl veřejné projevy. A ten projev byl politický. Ten projev byl proti údajným autoritářům, populistům, podpoře lidských práv, víme, co se skrývá za podporou lidských práv, ve skutečnosti jejich potlačování a tak dále. A bylo zřejmé, že míří nějakým politickým směrem. No a to politické rozhodnutí přišlo právě teď v podobě řešení téhle kompetenční žaloby. To znamená, abych to zcela uzavřel, řeknu jednu velice možná i kontroverzní, velice neotřelou a provokativní myšlenku, ale inspiroval jsem se novým v Bruselu milovaným maďarským premiérem Pétrem Maďárem. Prezident Petr Pavel by měl co nejdřív rezignovat a opustit politiku, protože co dělá České republice, je ostudné. Předseda ústavního soudu Josef Baxa a všichni soudci ústavního soudu, kteří podpořili vydání tohoto předběžného opatření, by měli okamžitě rezignovat a opustit veřejný život, protože to, co udělali, je naprosto ostudné. To znamená, prezident pryč, ústavní soudci, kteří to schválili, taky pryč. Ať okamžitě rezignují, vláda, která je zvolená lidem v posledních sněmovních volbách, si přeje něco úplně jiného, takže tady laskavě nepřekážejte a vypadněte. Tak no, teď bych si za to mohl schytat, že jo, od svých odpůrců, ale já říkám, já jsem se jenom inspiroval maďarským premiérem. Děkuji mockrát, vážení přátelé, děkuji za pozornost a prosím, šiřte tohleto video, sdílejte ho a komentujte ho, říkejte mi, co si o to myslíte a opravdu nepodceňujme to, jde tady o hodně. Mějte se hezky.
Tak jistě všichni sledujete, co se děje v Ankaře, novinky, kdo co řekl nebo neřekl, tak zase zanalyzujeme, veškeré toto dění tohoto týdne, zase v tom příštím týdnu, až se dozvíme další věci ještě vlastně, co jsou za oponou. Takže já vám přeji pěkný večer. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.